Teden, ki je za nami, je bil še posebej kulturno naravnan, saj so bile po državi številne prireditve ob državnem prazniku 8. februarju. Spominjali smo se smrti največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna. Prek poezije smo se spominjali njegove osebne veličine. Na letošnji slavnostni podelitvi Prešernovih nagrad smo dobili dva velika nagrajenca, pesnika Miroslava Košuto in dirigenta Antona Nanuta. Nagrade Prešernovega sklada pa so prejeli pisatelj Emil Filipčič, glasbenik Zlatko Kavčič, igralka Janja Majzel, oblikovalec Jure Miklavc, tenorist Branko Robinšak in ilustratorka Liljana Praprotnik-Zupančič. Slovenski kulturni praznik so med drugim počastili tudi v katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Slavnostni govornik je bil igralec Gregor Čušin, ki je razmišljal o razliki med kulturo in umetnostjo.
Kulture in umetnosti torej ne gre enačiti, saj je slednja le droben delček prve. Kulturni praznik torej ni praznik umetnikov, temveč umetnosti. Ni družabni, temveč družbeni dogodek, ko se skupnost veseli dosežkov svojih ustvarjalcev. Vendar tako kot je umetnost nujno prisotna v kulturi, se zdi, da je kultura vse manj prisotna v umetnosti.
Je v svojem govoru med drugim poudaril Čušin. Slovenija je ta teden dobila novega apostolskega nuncija. To je postal Poljak monsenjor Julius Januš, ki bo imel tudi funkcijo apostolskega delegata na Kosovu. Na to mesto ga je imenoval papež Benedikt XVI. Skoraj 67-letni nadškof je bil doslej apostolski nunci v Ruandi, Mozambiku in nazadnje na Madžarskem. Služboval pa je tudi na več drugih papeških nunciaturah. Sicer pa smo kristjani v petek obhajali praznik Lurške matere Božje in obenem svetovni dan bolnikov. Notranje politično dogajanje v Sloveniji se je tudi v prvem tednu februarja vrtelo okoli omejevanja dostopa do arhivskega gradiva nekdanje službe državne varnosti. Kot kaže, bo dostop do gradiva preprečila predvsem novela, ki uvaja neke vrste sito pri vpogledu v udbovske arhive, s čimer po mnenju vlade ščiti nacionalni interes države, a opozicija je prepričana, da skuša država prikriti številne udbovske akcije ter tako zaščititi ljudi na visokih položajih. V SDS-u tako trdijo, da je namen med drugim prikriti ozadje bombnega napada v Velikovcu leta 1979, za katerim naj bi stala jugoslovanska tajna policija. V zvezi s tem je največja opozicijska stranka objavila tudi dokument, ki naj bi potrjeval, da je bil med 10 posebej obveščenimi o tem napadu predsednik Danilo Tirk. Toda predsednik je navedbe označil za podtikanja. A stranka je objavila še drugi dokument. Ta je postavil na laž Tirkovo trditev, da v času vodenja Komisije za manjšinska in izseljenska vprašanja ni osebno poznal direktorja Udbe Tomaža Ertla. Prvak SDS-a Janez Janša je dogajanje komentiral v pogovoru za naš radio in o dokumentih, ki jih stranka objavlja, povedal.
Gre za dokumentacijo, ki so jo strokovni sodelavci naše poslanske skupine našli v arhivu Slovenije, v tem oddelku družbeno-političnih organizacij, ker je pač gradivo, tudi gradivo nekdanje socialistične zveze. Ta arhiv smo pregledovali v času, ko je bila vložena ustavna obtožba zoper sedanjega predsednika Tirka, ki je podelil državno odlikovanje nekdanjemu šefu slovenske Udbe Tomažu Ertlu. Iz teh dokumentov, ki so javno dostopni, tudi vi jih lahko greste pogledati v ta arhiv, katerikoli novinar, izhaja, da je bil gospod Danilo Tirk v času velikovškega atentata sekretar Komisije za manjšine pri Socialistični zvezi, potem pa je postal predsednik te Komisije za manjšine pri Socialistični zvezi, mislim, da je to leta 1980. V tistem času, po takratni ureditvi, so se v takratni Socialistični republiki Slovenije 3 institucije ukvarjale z manjšinami. Ena od teh institucij je bil Republiški komite za mednarodno sodelovanje. Druga institucija je bila UDBA, ne, oziroma služba državne varnosti, ki je imela poseben oddelek za manjšine. In tretja institucija, ki je bila politična, je bila pa komisija za manjšine pri takratni socialistični zvezi.
Po navedbah SDS-a je bil Tirk kot predsednik Komisije za manjšine od konca leta 1979 do sredine 80-ih let prejšnjega stoletja politično nadrejen funkcionarju Udbe, ki je bil član njegove komisije in je kot vodja pristojnega oddelka usmerjal mednarodne teroristične akcije na Koroškem. Pojdimo še na področje sociale in ekonomije. Referendum o malem delu bo. Gibanju za dostojno delo in socialno družbo, študentski organizaciji Slovenije in Zvezi svobodnih sindikatov je uspelo zbrati precej več od zahtevanih 40 tisoč podpisov za referendum. Podpise so v petek vložili v državni zbor, ki mora referendum razpisati v roku enega tedna. Pobudniki zbiranja podpisov so prepričani, da zakon o malem delu omejuje dostopnost do študija, predvsem glede na omejitve dovoljenih letnih ur dela, ki jih zakon prinaša. Poleg tega so prepričani, da se tako spodbujajo tako imenovane prekerne oblike dela, medtem ko mladi za uspešno medgeneracijsko reševanje težav potrebujejo redne zaposlitve, brez katerih se ne morejo osamosvojiti, prav tako pa ne morejo dobiti posojila, denimo za nakup stanovanja.
Se bojimo, da malo dela ne bo služilo tistemu, čemer je služilo študentsko delo, pač temu, da so študenti in dijaki si lahko dobili nekaj denarja oziroma dobili dovolj denarja za to, da so lahko študirali. Predvsem ima zakon lahko slab vpliv na najšibkejše oziroma na tiste, ki imajo najslabši socialni položaj, kajti tisti so bili, jim je bilo omogočeno, da so dobili dovolj denarja oziroma da so dobili dovolj sredstva za to, da so lahko preživeli. Zakon o malem delu pa jim to omejuje.
Je dejal predstavnik ŠOS-a Rok Primožič. Vlada je po drugi strani prepričana, da je referendum nepotreben. Kot med drugim poudarjajo na ministrstvu za delo, bo po zakonu o malem delu zdajšnje študentsko delo, ki ga študentje opravljajo brez vsakih socialnih pravic, postalo urejena oblika dela. In kako je nasplošno socialnim položajem v državi? V Sloveniji je že 115 tisoč brezposelnih, kar je 15% več kot pred enim letom. Brezposelnim so se ta teden pridružili tudi zaposleni v SCT-jevih hčerinskih družbah, SCT Obrati in SCT Gem Mehanizacije, saj so dobili odpovedi. Družbi sta namreč od sredine januarja v stečaju. Nekateri delavci že od decembra niso dobili plač, denar iz jamstvenega sklada pa lahko pričakujejo šele prihodni mesec. Nekdani delavci SCT-ja in aktivisti iz organizacije Nevidni delavci sveta so se v sredo zbrali pred SCT-jevim hčerinskim podjetjem Novista, ki upravlja samske domove. Nasprotovali so nasilni izselitvi delavcev, ki zaradi neizplačil plač ne morejo poravnati najemnine v domovih.
Naša zahteva so to, pač, da se spoštujejo vse pravice, ki izhajajo iz dela, to se pravi, da tako izplačajo plače, regrese, odpravnine, za ostalo, ker niso prispevko plačevali. In seveda, da takoj namudoma začnejo dobivati nadomestilo za brezposelnost, kajti te ljudje so tukaj delali, so pridobili te pravice, a denarja pa ni. Ne. In ne morajo plačevati stanovanja in zaradi tega jih tudi meče samskih domov. Te ljudje je treba na mir pustiti, jih zaščititi.
Je povedal aktivist Irfan Beširević in napovedal pritisk na vlado. Njen predsednik pa je bil od ponedeljka do srede na uradnem obisku v Washingtonu, kjer se je med drugim srečal s predsednikom ZDA Barackom Obamo in podpredsednikom Josephom Bidenom.
Jaz mislim, da smo zelo okrepili eno zaupanje velesile, kot so Združene države Amerike, v Slovenijo. Da je verodostojna partnerica v domači politiki, da je verodostojna partnerica v zunanji politiki.
Mislim, da Slovenija postaja voditeljica v regiji. Prepričan sem, da so bili pogovori zelo koristni.
Sta dejala Pahor in Biden. Veliko senco na Pahorjevo srečanje z Obamo pa je vrgla nedavna objava ameriške depeše, ki je razkrila, da naj bi Slovenija v zameno za ta obisk morala sprejeti zapornika iz ameriškega taborišča za teroristične osumljence Guantanamo. Vendar je Pahor v Washingtonu znova zanikal vsebino depeše, pa tudi potrdil, da Slovenija pripravlja pravno podlago glede sprejetja katerega od ujetnikov. V teh dneh je zagotovo najbolj vroče športno prizorišče v Garmisch-Partenkirchnu, kjer poteka svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Tam so zastopane tudi slovenske barve. Med moškimi so v reprezentanci vsi trije Andreji, Jerman in Šporen, Križaj je žal že odstopil. Na to tekmujejo še Aleš Gorza, Mitja Valenčič, Matic Kube, Gašper Markič in Rok Perko. Med ženskami pa Tina Maze in Maruša Ferk. O trenutnih uspehih smučarjev v Garmisch-Partenkirchnu pa ste lahko več slišali v našem tekočem informativnem programu. Preizkušnje se bodo nadaljevale tudi v tednu pred nami. Na slovenskih fakultetah in srednjih šolah sta bila v petek in soboto informativna dneva, na katerih so se dijaki in učenci pozanimali o nadaljnem izobraževanju. Študentske in dijaška organizacija so tudi letos pripravile številne aktivnosti. Delili so jim predstavitvene brošure, na infotočkah pa so udeležence pričakali informatorji. Za konec pa še tale novica. V preteklem tednu je minilo 150 let od rojstva jezikoslovca, literarnega zgodovinarja in etnologa Matija Murka. Ob tej obletnici se je Pošta Slovenije odločila, da v seriji znamenite osebnosti izda spominsko znamko. Tokratni pregled dogodkov po Sloveniji sem pripravila Petra Stopar.